Aşşavadın protokol diýilýän merkezi köçelerinin uğrunda yerleşýän jaýlaryň ençeme ýaşaýjysy bu ýerde ýaşamagyň aýdan aýa kynlaşýandygyna diýýär. Olar munyň sebäbini öz köçelerinden günde 2 gede geçýän prezidentiň ulaw kerweniniň özlerinin gündelik durmuşunda dürlü kıyınçılıkları dörü diyendi vilen düşündürýärler. Bu barada yaşayıcıların ençemesi Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçısına gurrun berdi.
Prezidentin kervani her dünyada günaşa iki gedek köçemizden geçer. Önkü yıllarda köçemiz ve ona yanaşık köçelör şeyledi. Beyleki merkezi köçelör prezidentin geçmeli vaktinden bir saat çemesi ön yapılardı. Sonra aylarda hoptuluk işgaleri köçelörü prezidentin geçmeli vaktinden iki saat ön yapıp başlayarlar.
Deyip merkezi köçelörün birinin yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Munun netijesinde garaşsylyň 15 ýyllygy bitaraplyk Arçavil şaýorlarynyň we Nur Muhammed Andalyp köçelerinin ýaşaýjylary özlerinin ýüzbeýiz bolýan çäklendirmeleriniň möhletiniň hem uzandygyny aýdýar. Göz öňüne getirip görüň, ýerden 2 sagat we agşam ara ýene 2 sagatlap köçeler ýapylsa, bu hereketimiziň günde azyndan 4 sagatlap çäklendirilýändigini aňladýar. Sebäbi köçeler ýapylanda ulug insan we jandar ýöremek gadagyn edilýär. Hereket dolu çäklendirilýär deyip başa bir yaşayıcı aytdı. Şeylede protokol köçelörünün yaşayıcılarını 4 sağıdın duvamında öylörünün pencirelerini ve tutulorunu açmaklık. Yapık epişeden perdeni açıp seyretmeklik hem qadağın ediliyar.
Öyü zerur bulan ağız karitlerini ya da derman satın alma uçin zaydan dasar çıkmağa hem ruhsat berilmeyar. Eger gizli novatçılık çekip, irden öyüne kaydıp geleninde, sol vaxta qavat gelsen, öyüne girip bilmeyarsın. Sebebi, güç kulluklarının işgärleri tarapından gavat gelen zayin girelgesine salinyarsın ve mecburi gavalıp galyarsın. İki saatlap keseki zayin girelgesinde durmalı bolyar. Eger hajatxana zerurlukları yüze çıksa, sol zayin birinci katında kıyasayıcılara xayis bilen yüz tutmağı mecbur bolyarsın.
Dip aşşavatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk prezidentiň kerweniniň köçeden geçme bilen bagly ilatyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy döwlet başlygyny Serdar Berdimuhammedowyň nirede ýaşaýandygy barada açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne onuň ulaw kerweniniň protokol köçelerden geçip Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan köşkler toplumyna baryandygy we munun bilen bagly köçelerin günde 2 gedek ýerden we agşam ara ýapylýandygy barada adatlygyň habarçylary ýyllar boyu maglumat berip gelýärler. Habarçylarymyz bu döwürde paýtagtyň beýleki köçelerinde ulaw dykynlarynyň emele gelýändigine, sebäbi protokol köçelerinden geçip bilmeýän ulaw sürüjçileriniň şäheriň galan köçelerine geçip barjak ýerine aşmağa çalyşýandygyny hem aýdýarlar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri prezidentiň ulaw kerwen ilata yetirýän täsirleri şol sanda kynçylyklar barada hiç ýyly mesele gozamaýar.